У нашай студыі сёння мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Ён знаходзіцца з візітам у Рыме і сёння наведаў некаторыя ватыканскія дыкастэрыі. Эксцэленцыя, аб чым вы размаўлялі з кіраўнікамі дыкастэрыі, можа ўзніклі нейкія планы па супрацоўніцтву паміж каталіцкім касцёлам у Беларусі і Ватыканам у нейкіх сферах?
Дзякую за гэтае пытанне. Я спаткаўся з дзяржсакратаром кардыналам Тарчэзо Бертоне, які заўсёды жывы цікавіцца сітуацыяй, праблемамі. Амовілі гэтыя рэчы, таксама нейкія планы па вырашэнню праблем, якія ёсць у каталіцкім касцёле ў Беларусі. Таксама я наведаў новага старшыню папскай рады да справ адзінства хрысціян, кардынала Наміната Коха, распавёў яму пра экуменічную сітуацыю на Беларусі. Ён быў вельмі зацікаўлены, таксама ўжо ведаў многа, выразіў нават сваё такое пажаданне калісьці адведаць Беларусь. Таксама я наведаў новапрызначанага старшыню новаўтворанай папскай рады новай евангелізацыі арцыбіскупа Рино Фізікеля. Мы так паразмаўлялі таксама і пра патрэбу новай евангелізацыі не толькі тут на захадзе, а таксама і на ўсходзе, бо не толькі працэсы секулярызацыі, але таксама трэба памятаць і аб тым, што мы атрымалі пасля 70 гадоў атэізацыі. Я спаткаўся з старшынёй папскай рады да справ масавай камунікацыі, мас-медыі, арцыбіскупам Чэлі, выказаў сваё пажаданне прыехаць у Беларусь, мы ўжо канкрэтна прызначылі дату правядзення канферэнцыі на тэму мас-медыі у пастырстве, у евангелізацыі. Гэтая канферэнцыя адбудзецца 13 мая 2011 года. Думаю, што эта канферэнцыя будзе своечасовая, яна патрэбна. Таксама я яшчэ наведаў кангрэгацыю да справ духавенства, дзе мы размаўлялі аб сітуацыі з духавенствам у Беларусі, і кангрэгацыю да справ усходніх касцёлаў. Некаторыя студэнты з Беларусі вучацца тут у Рымі, і таксама мы размаўлялі пра магчымасць для нашых студэнтаў, каб можна было тут далей вучыцца ў Рымі, бо трэба пасылаць як мага больш святароў, таксама і свецкіх асобаў. Свет не стаіць на месцы, і касцёл павінен мець добрыя кантакты, павінен мець добра прыгатаваных спецыялістаў. Я вельмі рады, што некаторыя з нашых свецкіх юнаковых дзяўчат сёння акурат у Рымі вывучаюць сацыяльныя навукі. Вучання касцёла, напэўна, яны будуць вельмі прыдатныя і для касцёла, і для нашага грамадства. І таксама учора я цэлебраваў святую імшу для беларускіх студэнтаў, якія навучаюцца тут у Рымі.
Якія мерапрыемствы будуць арганізоўвацца ў бліжэйшы час у касцёле ў Беларусі? Што новага будзе адбывацца? Якія ініцыятывы існуюць у душпастырскім жыцці?
У нас чакае яшчэ адзін юбілей у гэтым годзе, 100-годзе касцёла святых Сымона і Алены ў Мінску, так званага чырвонага касцёла, і гэты юбілей мы будзем адзначаць ва ўрачыстасць Хрыста Валадара Сусвету 21 лістапада. Аднак перад гэтай ўрачыстасцю будзе праведзены яшчэ трыдыум, і гэты трыдыум мы распачнем міжрэлігійнай малітвай, дзе запрашаем прадстаўнікоў іншых хрысціянскіх і нехрысціянскіх веравызнанняў, каб разам памаліцца. Гэта як бы знак таго, што мы хочам звярнуць увагу ўсёй нашай грамадскасці, а таксама і розных веравызнанняў, што сёння трэба супольна шукаць адказу на выклікі нашага часу. Гэтая міжрэлігійная малітва прысвечана юбілею, які перад намі, 25-годзе першай асышскай малітвы, дзе папа Ян Павел II заклікаў прадстаўнікоў усіх рэлігій, усіх канфесій, каб усе разам маглі маліцца ў інтэнцыі міру на зямлі. Набліжаецца адвент, і у сваім пастырскім пасланні я заклікаю вернікаў прыгатавацца на прыйсцё Пана, на Божае Раство, не толькі знешне. З тыдзень таму мне сказалі, што ў некаторых мінскіх супермаркетах ужо можна купіць нейкія падарункі на Божае нараджэнне. Гэта тое, што на нямецкай мове называецца «Комерцвайнахт», «Камерцыйнае Раство». Падаркі патрэбныя ёлка, патрэбныя іншыя рэчы. Свята павінна быць святам, аднак нам не можна забывацца аб тым, што яно найперш павінна насіць духоўны сэнс. Потым таксама нас чакае спатканне з моладзю, якое адбудзецца за 2 тыдні да Божага нараджэння, такая вігілія, вігілійнае чуванне. Хачу трохі сюрприз приготовить молоді у гэтым годзе. У мінулым годзе былі красоўкі, у гэтым годзе нешта будзе, не хачу казаць, што, але ўжо такую справу прыдумаў, каб зацікавіць моладзь, каб моладзь таксама магла перажыць духовна добра эту вігілію, гэтае чуванне. Традыцыйна таксама будзем арганізоўваць аплатковыя спатканні з рознымі катэгорыямі людзей. Потым далей, напэўна, ўжо ў студзені нас будзе чакаць таксама і малітва аб еднасці хрысціян. Таксама зарганізуем у нашай катэдры спатканне з іншымі хрысціянскімі канфесіямі, то будзе малітоўнае спатканне. Трансляцыя Божага нараджэння адбудзецца з вялікі. Хочацца таксама, каб нашыя вернікі ў Беларусі бачылі, як мага больш касцёлаў. У наступную нядзелю адбудуцца дыяканскія пасведчанні, гэтым разам яны адбудуцца ў Маладычні.
Экселенцыя, я дзякую вам за вашу прысутнасць тут, за гэтае інтэрв'ю і жадаю поспехаў, перш за ўсё ў душпастырскай дзейнасці.
Дзякую.